uzoq yillar ahillikda umr kechirgan cholu kampir olamdan o'tib, u dunyoda uchrashishibdi. Ularga birgalikda bosib o'tgan hayot yo'llari ko'rsatilibdi. Bu yo'lda ularning izlari doim yonma-yon bo'lgan ekan. Lekin ayol izlarga sinchiklab qarabdi va bir joyda ularning yakkalanib qolganini ko'ribdi. Tekshirib ko'rilsa, shu paytda ayol qattiq kasal bo'lgan ekan. Shunda xotin eriga malomat qilib, kasalligimdan foydalanib, yonimda bo'lmay menga bevafolik qilgan ekansiz-da, qarang, mana shu joyda mening izlarim yolg'iz, debdi. Shunda choli kulib unga javob beribdi. Bu izlar seniki emas, mening izlarim. Sening izlaring bu yerda ko'rinmayotganiga sabab, shu paytda men seni qo'limda ko'tarib yurgan edim. Ey farzandimiz, yaxshilikning ham, yomonlikning ham izlari bo'ladi. Ular doim sizga ergashib yurishadi. Odamlar ana shu izlarga qarab sizning kim ekanligingizni bilishadi.